Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. ku soo dhawaada warka idinkaga imaanaya studio-ha Muqdisho. Xilligan warka waxaa idin soo jeedinaya anigu Cabdinaasir. Qodobada wararka duhurnimada ugu weyn waxaa ka mid ah: wasiirka macdanta iyo batroolka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay sharciyeedka maaraynta shidaalka, kaasi oo dhowaan loo gudbiyey golaha shacabka ee xukuumadda. Waa golaha shacabka. Xildhibaan Samira Xasan Cabdulle oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegtay in hay'adaha gargaarka looga baahan yahay inay caawiyaan dadka barakacyaasha ah ee ku dhaqan gobolka Hiiraan. Xeeraliyaha guud ee qaranka Soomaaliya ayaa maxkamadda Heeg mar kale horgeeyay dacwad ka dhan ah badda Soomaaliya ee leedahay oo dowladda Kenya ay sheegtay in baddaasi ay sheegtay ama dacwaddaasi kadibna ay dowladda Kenya ay sheegtay in waanwaan kale oo maxkamadda Heeg ee lagu dayo. Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa sheegay in abaar baahsan ay ka jirto deegaanka ka tirsan Puntland, isagoo ku baaqay in gargaar degdeg ah xilligan laga soo gaarsiiyo abaarahaasi. Madaxweynaha Galmudug iyo wafdi hoggaaminaya ayaa gaaray degmada Hobyo ee gobolka Mudug, iyadoo sidoo kale halkaasi ay gaareen ganacsato u dhalata dalkaas Ciraaq oo doonaya inay dekedda Hobyo ay dib ulis ballaaran ku sameeyaan. arrimaha gudahan waxaa u waaweynaa boqolaal Soomaaliyeed oo ku xiran jeelasha ama xabsiyada ku yar dalka Sacuudiga ayaa sheegaya inay dhibaato halkaasi dareen ku haystaan, iyadoo dowladda Soomaaliya ka codsaday safaaradda Sacuudiga ku leedahay Soomaaliya in arrintaasi il gaar ay ku yeelato. Akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah abaaro ba'an oo xilligan laga soo sheegayo oo macluulo iyo biil aan u baahsan yihiin oo laga soo sheegayo dalka idrisku nahay Ethiopia. Sidoo kale wasaaraha dalkaasi Turkigana wuxuu sheegay in qaxootiga faraha badan ee kasoo qulqulaya dalka Siriya dagaalada ka socda inay ku soo wajahan yihiin dalka uu ra-iisul wasaaraha uu ka yahay ee Turkiga.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa haddii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mowjada FM ka dhererkeedu yahay 90 MHz.
dhageystayaasheenna ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite-ka.
Adduunka oo dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internet-ka qaybta live stream.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho boggeena radiomuqdisho.net iyo ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho. Waa idaacadaha iyo isha wararka.
Mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal. Ku soo dhawaada warkii oo fiisan oo idin soo maqadan ugu Cabdinaasir. Wasiirka macdanta iyo batroolka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay hindisa sharciyeedka maaraynta shidaalka, kaasi oo dhowaan la horgeeyay baarlamaanka Soomaaliya, si warkan ku sii amaqaadayo Cabaas Maxamed Faarax.
Wasiirka macdanta iyo batroolka xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Mukhtar Ibrahim oo ka qayb galayay barnaamijka kulanka toddobaadka ee ka baxa telefishinka qaranka iyo Radio Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyay hindisa sharciyeedka maaraynta shidaalka uu toddobaadkani horgeeyay baarlamaanka, oo uu sheegay in sharcigani uu yahay mid ahmiyad weyn u leh dowladda. Waxa uuna intaa ku daray in sharcigani uu qeexayo saddex hab, isla markaana wasaaradda ay ka soo saari doonto shuruucda saddexdan hab lagu habeyn lahaa.
Isu sheegaya waxa way hindisa sharciyeedka maaraynta shidaalka. Arrimaha shidaalka ee howlaha shidaalka marka laga hadlayo waxaa loo kala saaraa saddex qaybood oo ah sahminta iyo soo saaridda shidaalka oo la yiraahdo upstream, daabulidda iyo sifeyn, daabulidda iyo kaydinta shidaalka oo loo yaqaan qaybta dhexe ama midstream, iyo qaybta ugu dambeysa oo ah sifeynta iyo wixii ka dambeeyo. Soo marka howlahaas marka maadaama ay yihiin waxaa loo baahan yahay shuruuc kala duwan oo mid walba haga. Anaga Soomaali haddaan leenahay waxaa jiray sharciga la yiraahdo sharciga 2008-dii, kaa waxa uu culayska uu saarayay sahminta iyo soo saaridda shidaalka. Kani marka waxa uu quseeyaa qaybta hoose oo ah daabulidii, sifeyntii, kaydintii, ka ganacsigii, petrolisationadii, arrimahaas ayuu quseeyaa, tayadii shidaalka ayuu quseeyaa. Ujeedaduna waxay tahay maadaama annaga hadda Soomaaliya ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo ganacsi oo aada u xoogan dhanka shidaalka, waa in la helaa kaalin dowlad ay ku leedahay oo hagta, tusaaleysa sheegta tayada loo baahan yahay, qaabka uu noqonayo shidaalka, noocyadiisa kala duwan, sidoo kale petrolisationada, qaabka uu shaqeynayo waa inay noqdo, qaabka loo qaaday waa inay noqdo, qaabka tayada la isticmaalayo waa in la sheego dowladda ay tamaan ka bixiso, sidoo kale sidii loo badbaadin lahaa bay'ada iyo caafimaadka laftigooda maana sharciyadaas waxa uu koobar gareeya ama uu daboola dhamaan qaybaha soose ee shidaalka
mudane maxamed muxtar ibraahim mar uu ka jawaabayay su'aal ahayd hantida maqan ee dawladda ayuu sheegay in kaydkii shidaalka ee dalka uu qayb ka yahay hantida ka maqan gacanta dawladda ayna sameynayaan qorshe dib gacanta dawladda loogu soo celinayo hantida maqan maadaama uu burburkii dalka saameyn ku yeeshay hantida magurtada ah
runtii horta waxa u baahan in la fahmo waxa ka maqan qaranka Soomaaliyeed oo gaar ahaan dawladda Soomaaliyeed gacanteeda aanu ku jirin ma aha kayd koodan manaha markaad fiirisaa cirfiyada wadanka meesha doonta noqoto wadanka dhan waxa jirtay hanti qaran ay dawladda lahayd oo ay gacanteedu ku jirin oo aan maanta gacanta ku jirin marka hadii la yiraahdo dawladda haddii jirto waxa ku dadaalaysa in siyaasad guud laga yeesho oo ah sidee hantidaasi maqan laga yeelaa marka kaydka shidaalka wuxuu soo galayaa ama macnaha ama guryaha noqoto oo wasaaradaha ay wada lahaan jiraan noqoto ama xafiisyaha noqoto ama hanti kale oo guurta nooc doonta hanti noqoto ee ka wada maqan qaranka Soomaaliyeed wuxuu u baahan inuu go'aansado sidee laga yeelaa dib loo soo dhaceynayaa ma la iibinayaa ma la kireynayaa soo marka doodda waxay ku dhex jirtaa siyaasadaas guud ee qaranka Soomaaliyeed oo looga baahan yahay gaar ahaan dawladda looga baahan yahay inay ka qaadato sidee la yeelaya hantida ka maqan Soomaaliya
wasiirka macdanta iyo bedroolka xukuumadda Soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay in ay wasaaraddu ay wado qorshe u degsan shidaalka oo ah in wasaaraddu aysan keenin shidaal balse ganacsatada fursad loo siiyo in ay keenaan shidaal tayaysan laguna kontrooli doono
anaga marna qorshahaysan mar hore u sheegay maaha in wasaaradda ay shidaal ay iibiso maaha in ay shidaal ka dhimaa laakiin shidaalka la keenayo inuu noqdo shidaal tayaysan ee maraha lagu ganacsanayo inay noqdaan meelo amnigooda iyo caafimaadkooda iyo bii'adaba aanan khatar gelin ama nafta bini'aadamka aanan khatar gelin sicirka laftigiisa inuu noqdo sicir ku habboon oo dadka Soomaaliyeed ka turjumaya dhaqaalahooda iyo duruustooda iyo sicirka caalamka ee la marayo sidoo kale inaan ganacsatada ku dhiirigelino in ay haystaan ka dowlad ayaga la shaqeynayso ayaga u adeegayso ayaga difaacayso kuna difaacayso dinta guud soo marka taas waa fariinta aan rabo inaan la wadaago bulshada Soomaaliyeed
xeraliyaha guud ee qaranka ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya u gudbisay dokumenti ka jawaabaya dalab horey dowladda Kenya u gudbisay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee Hague kaasoo ujeedkiisu ahaa in muranka badeedka ka dhexeeya labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya lagu geeyo ama lagu xaliyo meel ka maxsan maxkamad si warkan uu holan inaga soo diray Cabdullaahi Xuseen Taajirow
waxaa mar kale maxkamadda cadaaladda ee waddankan Holland ee Hague mid xarilaaliyaha qaranka Soomaaliya Dr. Ahmed Cali Daahir kaasoo keenay dokumenti jawaab celin u ah dawladda Kenya iyadoo dawladda Kenyana ay sheegtay in maxkamaddan aysan qaadi karin dacwada u dhaxaysa Soomaaliya iyo waliba Kenya ee la xiriirta badda waxaana Kenya ay sheegtay in loo baahan yahay in arrintani lagu dhameeyo wadaxaajood dhexmara Soomaaliya iyo Kenya laakiin dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay ku adkeysanaysaa in maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee Hague in arrintan la hor dhigo si markaasi loo kala baxo oo loo kala gooyo sheekadan ku saabsan arrinta badda Soomaaliya Dr. Ahmed Cali Daahir oo la socday safiirka Soomaalida ee wadamada Benelux Dr. Cali Fiqi ayaa maanta dokumenti sax ah oo jawaab celinaya isla markaasna loogu jawaab celinayo dawladda Kenya ay u gudbiyeen mar kale maxkamadda cadaaladda ee markaasii waddanka Holland ku taala Dr. Ahmed Cali Daahir oo telefishinka caalamiga ah SNTV u sharxay waxyaabaha mar kale ay halkan u yimaadeen isla markaasna ay ugu doodayaan arrinta Soomaaliya ee waliba ay Kenya kala dhaxeysa ee badda ayaa waxa uu yiri
sidaad aragtaan waxaan joognaa maxkamadda caalamiga ah International Court of Justice ee Hague ayaa joogna waa aniga iyo safiirka iyo qareenadiba waxaan u nimid waxa weeye inaan gudbino dacwadii objection-ki ama ay keenay dawladda Kenya aynaan ka jawaabno jawaabteedii inaan gudbino oo aan haysanay ilaa 5 bisha 4 ee bisha 2 ee Febraayo sidaad aragtaan waqtigii loogu talagalay ayaan ku keenay dokumenti dhamaystiran oo waxa isaga loo baahan yahay oo jawaabtaas ku filan maxkamaduna ay ku qanci karto ayaan u gudbinay sida aad ka arkaysaanba halkan waana si wanaagsan bayna noogu dhammaatay sidaad ogtahay sanadkii hore waxaan gudbinay dhamaan dacwadeedii oo dhan oo dhameystiran memorialkii dawladda Soomaaliyeed oo dhameystiran ayaan gudbinay dawladda Kenya waxa laga rabo inay ka soo jawaabto dacwadaas oo dhameystiran ayaa waxa soo gudbisay wax la yiraahdo preliminary objection ama ishortaag hordhac ah kaas oo ay ku diideysay in dacwadani ay maxkamadani gasho taas ayaa markaa annaguna aan ka jawaabnay oo jawaabteedii aan ka bixinay rajadu kulliiba qolo walba waxay qabtaa inay ayadu ay laakiin rajada ummada Soomaaliyeed hore iyo gadaal iyo mar walba waa u sheegnay waan u xaqiijinaynaa rajada ay dawladda Soomaaliyeed iyo shacabkoodu qabaan waa rajo aad iyo aad u sareysa inuu kiiskan uu yahay kiis aan ku guuleysanayno xaqna aanu leenahay aynu noocadahay in uu ku dhamaanayo guul
17kii bishii July ee sanadii 2015ka ayay ahayd markii dawladda Soomaaliya ay dokumenti rasmi ah ay soo gaarsiiso maxkamadda cadaaladda ee waddankani Holland ee Hague kaasoo ku saabsanaa in markaasi la xaliyo ama markaasi si fiican loogu kala baxo arrinta badda Soomaaliya iyo Kenya kala dhaxeysa ee muranka lixaad la dhalisay waxana Kenya ay arrinkaasi ka soo jawaabtay bishii October ee sanadii tagtay Cabdullaahi Maxamed Hussein Taajiro magaalada Hague waddanka Netherlands
Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa sheegay in abaar baahsan ay ka jirto deegaanka ka tirsan Puntland isagoo ku baaqay in gargaar degdeg ah la soo gaarsiiyo dadka abaaruhu ay halakay xilligan ku sugan dowlad goboleedka Puntland deegaanada uu ka arimiyo sida aad ku maqal doontaan hadalka uu jeedinayo madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas
waxaan rabaa maanta halkan inaan ka jeediyo appeal ama si codsi aan u jeedinayno ee hadalka caalamiga ah iyo wadamada deeqda bixiya donorska in ay jirto abaar bilaabatay ka bilaabatay gobolada Puntland dhulka aan soo marayna dadku ay ka cabanayeen abaarta jirta iyo midda soo socota maadaama waqtiga dugu ay bilaa ka dhiman yihiin waxa hay'adda hadma oo noo qaabilsan kohortaga abaaraha iyo musiibooyinku ay sameysay baaritaan ku saabsan dhibaatada jirta ama imaan karta maadaama abaarta Soomaaliya ay tahay mid barba soo laalaabata oo loog yahay markii dhowr sano la joogada abaarta iska timaado haddana waxaa muuqatay faafaalaheedii iyadoo waliba ay ku sababeynayaan in ee ilmiinadu ay dhanna Soomaaliya ka abuurtay daadad oo ah koonfurta dhanka waqooyigana ay ka abuuri kartay ama se ka abuurtay abaar aan lagu talagelin ama se abaar la filayo inay ka xumaato abaarihii hore u jirjiray waxaa la sheegay in 65% dhulka daaqsinka ah ama si dadka miyiga ay degan yihiin abaartaasi ay saameynayso waxay noo sheegeen in 70% xoolaha Puntland ay abaartaasi ay saameyn doonto oo ay dhibaato gaarsiin doonto waxaa kale oo ay noo sheegeen in 213,000 oo qof oo u dhiganta 1,200,000 oo qof oo dadka reer miyiga ah ee ku nool Puntland abaartaasi ay dhibaato u geysanayso
wahagaag kaas wuxuu ahaa codka madaxweynaha dowlad goboleed Soomaaliyeed ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas madaxweynaha dowlad goboleed Soomaaliyeed ee Galmudug ayay wafdi u hoggaaminayay ayaa maanta gaaray degmada Hobyo ee gobolkaas Mudug iyadoo sidoo kale kaasi ay gaareen ganacsato u laatay ma ka socota dalkaasi Ciiraaq oo doonaya inay dib u dhis ballaaran ku sameeyaan degmada Hobyo haddaba wariyahayaga ku sugan cadaado Maxamuud Cabdiweli Shaa ayaa gurbay qad telefoon wax kula xiriiray Cali Cabdiraxmaan Aadan oo saarka warka lahaa
wafdi ballaaran uu hoggaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guureed ayaa maanta soo gaaray degmada Hobyo ee gobolka Midig kulaasha badweynta India wafdiga waxaa qayb ka golaha wasiirada xubno ka tirsan iyo baarlamaanka sidoo kaleto waxaa kale oo wafdiga ka mid ah ganacsato ka socda rugta ganacsiga Galmudug iyo rugta ganacsiga Soomaaliyaba wafdiga hadda lagu soo dhaweeyey magaalada Hobyo gobolka Midig sidoo kale isla maanta waxaa magaalada soo gaaray وفد أجنبي وقصة على ودن كعراق وقناصطة إنجنير رئيس وجهة وكرميرة بعض اللي وصلوا رد لينكر ودسمها دكده هويو وحي كرميرة دكده يمشي وريها جرتين مرصدة أريما عاتيها قصة على ما أنت دكده هويو
وهقاق حمود عبد الديرشي وركان ورما يستروا خلاص عدونتان ام خلاص عدونتان ورقي برهم شده نو سو فضل دوان ان شاء الله وحنا وسعدا حلبان سميرة عبد الله وسميرة حسن عبد الله او كمدا برلمانك سوماليا او شيغتا ان هيدها غارك دغدغ اه لوغه باهينا عاوين اني عاونا كا جيسان برك عياشا كوسو غوبلكا سيران او هلكاس لوغه سو شيغيو عياشا وركاد خصو لابا دوناهي بقلال سوماليات او كو خيرن جيلشا ما حبسيده كو يلا دلكا سعوديغا ayaa sheegay in dhibaatooyin fara badan halkaas kala kulmayaan iyo soo kala dowladda Soomaaliya iyo dowladda safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan uga cawday ama baaq ugu jeeday in arintaasi u dhon dulalaan ama arintaasi wax kale yimaadaan qadaba kuwan qaar ka mid ah maxabiistii ugu hore doono wiil Soomaaliyeed oo maxabiistaas ka mid ah
aniga waxa la yiraahdaa Ahmed Maxamed Haaji ali waxaan ku xiranahay jeelka shiinayska ee Jidda waxaan nahay dadkii Saudiga ka soo qabqabtay magaalooyinka Saudiga oo la isugu soo ururiyay xabsigaas tiradoodu waa ugu yaraan waxa weeye haweenku ilaa 300 weeye 100 ciyaala ilaa 300 oo rag oo waaweyna dadka inta weeye tiradiisu waa dadkii uu xanuunsaday oo ku xanuunsan yahay wax noo yimaado ma hayno wax noo qabta ma hayno waxaan u cabano oo hadii aan lacag haysano aan xabad keenayno soo iibiyo wax noo soo qabta ma lihin dadka qayb ah waxay ku xirantahay meesha 3 bilood dadba waxay ku xirantahay bil dad ka ugu yar baa waxay ku xirayeen 15 deri dibaatada noocaas ah baa maxaysatay oo aad iyo aad iyo aad noo dhibaysa waa dadkii shaqaalaha ahaa oo Saudiya qaxooti ahaan soo galay oo ka shaqeysan jiray oo bilaashanayga ahaa Saudiga anagu wax wara oo aan ka haynaa iyo wax uu magaranaysa uu naga dhaqmayo waxa uu magaranaysa nala damacsan yahay anagu ma garanayno laakiin arrintayada aad u baahanahay oo dawladdayadu uga baahanahay oo dalkayaga uga baahanahay waxa weeye xabsigan in wax naloo qabto oo safaaradayada aan uga baahanahay in wax naloo qabto shalay nin baa dhintay oo ku dhintay xabsiga dhexdiisa dad fara badanna way xanuunsan yihiin dadka in wax loo qabto ama meeshana laga saaro ama dadka la daaweeyo wax loo qabto oo dhinta aanu ku jiro in laga saaro aanu dalno laga saaro aanu baahanahay wuxuu ku jiraa meelaha kale oo sijinada kale ku jira xataa magciisa ma aanu qori karo ma oran karo hebel hebel buu ahaa laakiin wiil Soomaaliya weeye wiil ugu dhintay meesha wuu xanuunsaday ka bacdina wuu ku dayacay wax wax u qabtay oo daawayay ka bacdina dayacay buu dhintay dawladda Soomaaliya waxaan u gudbinayaa inay meesha aanu ku dayacnay oo dadka Soomaaliyeed aanu ku arnahay inay naga saarto safaaradeedu noo timaado meeshaana laga saaro si degdeg leh oo aanu xorriyadeeda ugu soo noqono dalkayagaana aanu u baahanahay aad ugu baahanahay
وهجاج انت تسوي حاجه قبراتك غدها مركان ابغاراتك عالمك او غل دونه ابارب ان اي بيلاني معلومه اي كجرتا يا لاغو سوورميه اني كو جهانته دلك ددك غار 10 مليون او كوسغن دلك اثيوبيا ددك سو اباره اي سامين او وباهن غرمد اي ولبا غار عالميه ايا ابارتاني ايا لوغ تلماما اني اد او درنته تي كل هوره كرفتي دلكاسي 1984 او kumanaan ruux oo Ethiopian ah ay gaaji ugu gariireen gudaha dalkaas Ethiopia saraakiisha dalka Ethiopia ayaa sheegaya in meelaha ugu daran ee abaaruhu aad u saameeyeen ay yihiin gobolada soo xiga bariga Ethiopia waxaan dhulka Soomaalidu ay degto dadka Soomaalida ama yaraada dalka Ethiopia ayaa wax uu ka mid yahay dalalka bariga Afrika ku yaala oo dhaqaaluhu soo koreeyay sanooyinkii dambe hase yeeshee nasiib darro ay ku habsatay masiibadii biil aanta ay sababtay oo malaayiin qof Ethiopian ah ay gaajoonayaan waxa guray ama weliba ilaaday ceelashii biyaha meelihi kale ee xoolaha biyuhu ay ka cabayeen oo aad arkayso xoolahi oo ugu horeeyso looda oo carabka la laadiyay ama haastay wasiirka isgaarsiinta ee dalkaasi Ethiopia ayaa ku waramaya xaaladda abaarta baahday ee ka jirta dalka Ethiopia wuxuuna xusay in sida kaliya ay loogu gudbi karo abaartani ku dhuf dalkaasi Ethiopia ay tahay in saraakiisha dalka Ethiopia oo ay noqdaan dhammaantood kuwa midaysan in akamaa ra'iisul wasaaraha dalkaasi Turkiga ayaa sheegay in qaxooti fara badan ay ku soo wajahan yihiin kuwa oo ka soo cararay dalkaasi Syria oo duqay xilligan ay ka socdaan dalka Turkiga oo isagu ra'iisul wasaare ka yahay sida ay tahay ayaa wili waxaa socda duqeymo diyaaradaha dagaalka ee dalka Ruushka ay ku hayaan xurumaha kooxaha Daacish ee argagixisada ahi kumanaan kun oo urusha dalka Syria oo qaxootiga ayaa maalin waliba soo gaaraya dalka ama xadka dalka Syria uu la wadaago dalka Turkiga dadkaasi oo ka cararay hoobiyasha iyo bilmad duqeymaha cirka laga soo gamayo ee loo wado ama lagu duqeynayo dadka waa iraahde kooxda Daacish dadkaasi oo intooda badan ka gudhow waxana magaalooyinka ugu daran ee deegaanadaasi laga soo calaamadeeyay ka mid ah deegaanka Halab oo wararka halkaasi ka imaanayay sheegaya in uu yaraan 12 ruux halkaasi lagu dilay oo ay laba ka mid ah ahaayeen carruur aan qaangaarin dhowaan ayaa ahayd markii beesha caalamka ay ururisay qaxootiga Suuriya 10 milyan oo dollar kulankaasi ugu dambeeyay wuxuu ka dhacay magaalada London ee xariga Britain warkii aad ka dhageysanayseen raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya xilligan wanaagsan warkii waxaan la soo codsiinayaa idin soo jeedinaya anigu Cabdinaasir Daahir Sibriya warkii waxa soo saaray Cali Cabdiraxmaan Aadan farsamada iyo qaas nabad galiyo